Eli Olaskoaga, kaixo egunon.
Kaixo.
Bueno, beste astebetez ere, hementxe gaude Eli, eta pixkana, ba, gogoratuko dugu, ondo baderitzozu, pixka bat aurreko astean, nola aritu ginen hilerokoarentzako koparen inguruan,
bai.
Aizketan, entzule askok eta askok gogoratuko dute, eta bueno, esan behar dizut, Eli, ba mezu pare bat behintzat, jaso ditu dala, iritsi zaizkidala esanez, benetan interesgarria, iruditu zitzaiela, pasaden asteko saioa, eta oso gustora, entzuntzutela, ba, koparen inguruko emantzen dituen argibide guztiak, eta bueno, ba, bat emate agian animatuko dela, probatzera, eta zer nolako esperientzia den ikustera.
Ba, posten naiz. Ba, notizia ona, aizu.
Bai, ezta?
Norbaitek entzuten digula alde batetik, eta gainera, ba, interesgarri iduditzen bazaio, ba, asko sobeto.
Bai, entzuten gaituzte, horretan ez zazu zalantzarik izan, askotan badakizu, ez dira usartzen, idaztera edo gurekin harremanetan jartzera, baina, bueno, noizean behin horrelako mezuak ere iristen zaizkigunez, ba, nik uste gustora jasotzen ditugu eta esan ere, ba, esan behar direla. Ba, bueno, gaurkoan ez gara askoz gehiago urrunduko, pasaden asteko gai horretatik, kopa kontua galde batera utziko ditugu, baina gaur bazintzo asko, zer horrek lehengo astean bukaran ondo santzen egun moduan hilerokoari helduko diogu, Eli. Ba, benetan gai zabala delako eta bueno, ba, ez dakinik behar besteko erabilpena ematen diogun, edo hainbeste ez ote dakigun, ea gaur, pixka bat, horren inguruan gauzak argitzen ditugun.
Bai, nik uste dut jarraitzen dula gai tabu izaten, ez, gutxi hitz egiten dala, hilerokoari buruz, eta baita ere, erakusten digutena, bai, hilerokoa dala bakarrik, ba, odoletan gaudenian, ez, egun noiek hori deitzen dugu hilerokoa.
Bai.
Baina uste dut galtzen dugula ikuspuntu zabal bat hilerokoari buruz, eta da hilerokoa ziklo osoa dala, hilebete osoa. Lehenengo egunean, hilerokoakin azten garenian, odoletan azten garenian, izango da lehenengo eguna, baina zikloa iraunduko du 28 egun, edo 30 egun, edo berriro odoletan hasi arte. Eta fase ezberdinak daude, eta ba, eragin ezberdina dauka emakumengan fase bakoitza, eta nik uste dut horri buruz ba, gutxi hitz egiten digutela, gutxi erakusten digutela, eta benetan oso gauza interesgarria emakumeena eta emakumentzat, ez?
Bai.
Gizartearen zat ere, bai, eta gizonak ezagutuko balu baitere agian, elkar ulertzeko oso konbenigarri izango zala.
Bai, ez da. Ba, bueno, ba, hainbeste galdera zalantza eta egonezin sortzen dituen hileko hori, bueno, saia gaitezen pixka bat definitzen, bueno, hitzak berak aipatzen duen moduan hilekoa da, argi eta garbi esan duzun moduan, definizioz beraz, Eli, nola ulertu behar dugu?
Ba, ziklo oso bat bezala. Mm. Eta errepikatzen dana ziklikoa da, borobila, eta behin eta berriro, hasi eta bukatu egingo da.
Aipatu behar da, mendetan zehar, eta pixka bat historian atzera egiten baldin badugu, garai batean, eta bueno, bazorionez oso aspaldi, gaixotasun bezala ulertzen zuten, ba, bueno, seguruenik ez jakintasunak eragingo zuen bide hori hartzea, baina, bueno, oraindik ere, eta aipatu duzu ez da, tabua dela, hein handi batean, mina eta odola, nahiko zentzu negatiboan ulertzen dira oraindik ere, edo hartu ditugu, Eli.
Bai. Ja, mendeak, ez? Nik uste dut, aldaketa bat egon zala. Aintzinan, ezan gauza negatiboa hilerokoa, eta egia da, neska gazteak eta emakumeak askotan, emakumen artean harreman gehiago zutela, eta emakume helduak erakusten zieten baita ere gaztetxoei zer zan hilerokoa bere fase guztietan, energia hori nola manejatu, nola ezagutu eta bere gorputza eta doainak, dituen doainak ba aprobetxatu. Mm-hmm. Baina gero nik uste dut patriarkadoa hasi zenean eta gizona konturatu zenean baita ere zerikusia zeukala jaiotzarekin eta bizitza egitearekin, hor aldaketa bat eman zan eta hilerokoa bai gauza zikina, gauza txarra bezala, mm-hmm, leku askotan eta askotan ez, emakumea gauza impuro bat bezala hilerokoagatik, ezin zula gizonaren tresnak ikutu eta leku askotan ba baztertua izaten zan gizartetik. Mm-hmm. Baina ja zentzu negatiboan, ez zentzu positiboan. Mm-hmm. Eta oraindik ba kutsadura hori gizarte patriarkado batean bizi garenez, ba oraindik ematen da neurria handi batean.
Mm-hmm. Bueno, beraz ezin gara inbeste harritu gaur egun oraindik ere zenbait mitok irautea.
Bai, bueno, guk oraindik entzuten dugu gazte askori hilerokoarekin ezin dala maionesa egin, mosten dala, bueno, gaur egun bai, maionesa gutxi egiten dugu etxean, baina bai, batzutan egiten da, eta hilerokoarekin ezin dala. Mm-hmm. Baina nola da posible solako mituak oraindik?
Bueno, ni Neronek egia esan, entzun izan dut, begira, orain gogoratu naiz, hori aipatu duzunean, amonari entzun izan diot, askotan, landareak ere, ezin direla ukitu edo, bueno, hilerokoarekin baldin bagaude behintzat ez ukitzeko. Ez lorerik ez ezer, eximeldu egite omen dira.
Bai. Eta
horrelakoak adibideak milaka, eh?
Bai. Eta ikutzen baditugu, ikusten dugu ez dela zer gertatzen, eh?
Ba, ez zorionez ez.
Baina, ba, garai batean, gainera, holako gauzak egitea, bueno, bai, zan, legetik kanpo ateratzea eta oso bortizki zigortua.
Mm-hmm. Bai, bai.
Baina gaur egun, bueno, ba egiten ditugu olakoak, ez? Mm-hmm. Eta konturatzen geha batzutan maionesa mostu egiten zaigula hileroko gabe.
Hori da.
Ez daukala zer ikusirik askotan hileroko hortan. Baina,
bai,
mituak oraindik mantentzen dira, eh?
Bai. Eta hori, ba mina, zikina, bueno, horrelako denotazio negatiboak, ba oraindik ere emakume ongan, hortxe jarraitzen du indarrean.
Bai. Da, transmisio bat ematen ari dana, hilerokoa rollo bat dala. Mm-hmm. Eta hori emakumeak egiten ari gea gaur egun.
Bai.
Erosi dugu hori, sinistu dugu, barneratu dugu, hilerokoa rollo bat dala. Mm-hmm. Eta hori da transmititzen ari garena, ez?
Mm-hmm.
Guk hor baitaren ikustu dut, utzune hori daukaguna zer suposatzen du hilerokoa. Baitare hilerokoarekin gaudenian, eta bueno, batzutan egia da, molestia batzuk egon daitezkela, eta baina ze garbiketa den baitare gorputzarako,
mm-hmm,
ustu egiten gea, eta bueno, nik uste dut dala garbiketa gainera fizikoa, baina baita ere psikikoa, ez?
Mm-hmm. Bai, azaldu dezagun, Eli, hori pixka bat geixiago, garbiketa kontu hori, zer eta nola ematen den?
Bueno, ba, alde batetik, nik uste dut fase horretan, ba, begira, liburu honetan esplikatzen du oso ondo. Mm-hmm. Izango dizuetola zein liburua den,
bai.
Eta horrela baten batek animatzen bada, benetan jo oso interesgarria, ariketa pilo batekin egiteko, mm-hmm, hori bai, gutxienez hiru hilabete jarraian gomendatzen du egitea, eta aha, zoragarri polita da. Mm-hmm. Eta liburua da Luna Roja.
Luna Roja.
Mm-hmm. Bai, Miranda Gray idatzita,
mm-hmm,
eta Gaia editorialan.
Mm-hmm. Oso ondo.
Bai. Eta bueno, ba, hemen oso ondo esplikatzen du baita ere nola, ba, Luna Roja ilargiarekin ba, zerikusi handia daukalako, ez?
Aha.
Gure hilerokoa.
Hori da.
Ba, ilargia bezala, gure zikloa, 28 egunekoa da,
mm-hmm,
eta ilargiak baita ere ez, ba, olako lau fazetan banatzen da.
Mm-hmm.
Bata izango zan, ba, hilerokoarekin gaudenian, odoletan gaudenian, hor, mm-hmm, adibidez hemen ez, aipatzen du, ba, ilargi berriarekin lotzen du,
uh-huh,
eta neguarekin, eta honi deitzen dio sorginaren fasea,
uh-huh,
eta ba, egun hoiek iraungo du, egun batzuk, eta gero basartzen gea ilargia haunditzen hasten denean, ba horri deitzen zaio la fase de la Virgen, Virginiaren fasea.
Hori izango litzateke, beraz, bigarren fase hori. Sorriaren fasetik, Virginiaren fasera egingo duke.
Hirugarren fasean, sartuko ginen, ba, udaran eta ilargi betean, eta hau izango zen amaren fasea, ovulazio fasea. Hemen ovuloa kanporatzen da, ovulategitik trompara, eta ba, aurdun gelditzeko aukera daukagun momentua da. Eta laugarren fase izango zen berriro ilargia jeisten hasten denean, txikitzen hasten denean, eta hori izango zen ba, udazkena eta etxizeraren fasea. Orduan, lau fase hauek ilargiarenak baita ere lotura dute gure hileroko fasearekin.
Alaxe da.
Eta doain ezberdinak. Ba, adibidez, hemen esplikatzen du oso ondo, ez? Hau gero baita ere badaude ariketak, emakumeko bakoitzak ikusteko nola mugitzen diren hor bere energiak eta. Baina adibidez, ba, garbitasuna hori, ez? Ba, sorginaren fase horretan, odolean gaudenean, bada transformazioaren fase bat. Kaliren jainkosarena, Indian oso ezaguna. Dala jainkosa aldaketa, baina baita ere gauzak zuntzitu egiten dituna, oso genio biziko emakumea. Baina baita ere zuntzipen hortatik baita ere aldaketa ematen da eta baita ere sortzeko energia osatzen da. Eta bata ez dago bestea gabe.
Noski. Zerbait sortzeko aurretik zuntzitu egin behar delako.
Hori da. Eta hori da gure umetokia baita ere egiten duna. Endometrioa kanporatu, hilerokoaren bidez, berriro azteko fasea, ba, aurdun geldituko bada, bagina, ba, endometrio berri bat osatzen, eta gauza berri bat beti. Eta horrela, hilebete osoan osatuko zuen. Claro, hor sartzen garenean gero, birjintasunaren fasean, ba, hemen, ba, beste doain batzuk ditugu. Hemen adibidez, da aktibitatearen momentu bat, indartsu gauden momentuak. Gure energiaz onartzen gara. Eta arduratzen gea norbera bere buruataz. Hemen oso momentu ona da adibidez decisioak hartzeko.
Bai, indartsu sentitzen garen momentu horretan beti ere ba bagian errezagoa izango delako edo mintzat hobeto delako gure erabakiak hartu alizateko.
Bai. Eta hemen hombre, birjintasun fase hau ez du esan nahi sexualitatea ez dagoela, Ez da zelibe izatea. Baizik eta birjinarena da ezindula ama izan. Momentu honetan, ba, suposatzen da ezin dugula ezta ere
ezta momentu egokia
ume bat egin. Baina oso momentu ona, ba, adibidez, aukeratzeko zer egin nahi dugun eta gutaz benetan arduratzeko. Gero pasatuko ginen beste fasera,
amaren fasea,
ilargi betera, amaren fasean, ovulazioan, hemen noski, bai, nahi izan ezkero fizikoki ama izateko aukera eukiko genuke, baina noski emakumeak ez geha jaio bakarrik ama fizikoak izateko, baizik eta baita ere ez, kreazio asko egin dezakegu. Ez da bakarrik ume bat egitea. Ideiak osatzea edo eskulanak egitea, artesauak egongo ziren hemen, ez artistak, baita ere aldugu harremanak osatu, indartu, hemen ba
zerbait sortzeko momentua agian.
Hori da.
Ba, fisikoki, ba, ama bezala, ba, beste modu batzuetara ere, zerbait sortzeko orida momentua izan litekeela.
Oso fertila gara, ez?
Hori da.
Osatzeko gauza berriak.
Bai.
Eta gero, jaizten denean berriro ilargia sartzen garenean, etxizera, hemen baita ere sedukzio garaian sartzen gea, intuizioa hemen da oso garrantzitsua, eta hemen berriro sartzen gea, juten gara, kanpora jun beharrian, ba, birjintasun eta amatasun fazetan, hori izango zan, agian, gehiago kanpora, gizarteari begira, egin dezakegun gauzak, hemen sartzen gea berriro barruraka. Eta gure indar baita ere berriro barrurakagoaz, eta baita ere batzutan urrundu nahi dugu zaratatik, gizartetik, intuizioa gehiago jokatzen dugu, eta hemen hasten da baita ere aldaketa fase bat. Eta batzutan eromena ere bai sortzen da pixkat fase honetan, berriro juteko sorginaren fasera, eta ja, ba, zuntzitzeko kanporatu behar dana, eta balio ez duna, eta eta, bueno, ba, berriro errepikatuko zan, lau fase hauek, eta jo, oso interesgarria emakume bakoitzak ikustea, ez zertan nola jokatzen duen, hau errepikatzen zaigu gauza asko bakoitzari, ez? Naiz eta danak ezberdinak, eh? Horregatik, bakoitza bere lana hemen baitari egitea eta ikustea, ez? Zer errepikatzen duen eta nola eta oso oso benetan lan polita eta interesgarria.
Bai, bai, sekulakoa da, Eli, ba, bueno, ba, azken batean, ni bintzat, entzuten nagoen bitartean, ba, baia da jarri nauzulako, buruari bueltaka, eta pentsatzen, bueno, ba, ba, orain, ni neroni ze fasetan egongo ote naiz. Azken, emakume, ba, bueno, naizen einean, ba, ba oso identifikatuta sentitzen naizelako esaten ari zaren gauzekin. Eta hori bakoitzak gure buruarekin egitea benetan garrantzitsua da.
Bai, 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 bai. Eta liburu oso polita da, ba, ariketa asko esplikatzen ditu nola egin, kontaktatzeko, ez? Gure umetokiarekin, gure intuizioarekin, gure eta baita ere gero gure indarrarekin, ez? Eraikitzeko.
Hori da.
Adibidez, jo, nik konturatzen naiz, nik askotan errepikatzen duten gauza bat, eta nik hasieran ez nintzen konturatzen. Banei gaur, garai batean, ba, jo, hilabetean behin, ematen zitzaidan, ba, jo, zukala garbitzeko. Azulejoak ikusten ditu norduan zikin. Eta, venga, garbitu eta txukundu, eta, jo, eta liburu hau irakurri nunean, ja, urteak, urteak ditu dala, ba, aber ez dakit jarrita daukadan hemen data, uf, ba, bai, ba, laro geta amabostean,
bueno.
Ba, konturatu nintzen, hori zala beti hilerokoa jetxi baino lehen,
bai.
Eta ba, hor baita ere deitzen zaio preparar el nido. Ez, kabia prestatzea. Eta ba, gauzak ordenatu, txukundu, eta ba, aurdunaldian gaudenian bezala, ba, umea etorri behar denean egiten dugun gauzatxoak.
Bai, arrazoi guztia.
Bai, baneri gertatzen zitzaidan beti hilerokoa jetxi baino egun pare bat lehenago.
Ba, ba neri irantzeko zerbait gertatzen zaidan onartu behar dizut.
Ba, eta esaten nun, ai, ba, ze kurioso, ez? Eta batzutan, ba, ze hau hartzen.
Hori da, ez?
Emakume batzuk gero baita ere esaten digute, ba, hilerokoarekin oso aula sentitzen direla, oso plo. Ba, ni berriz oso indartxu sentitzen naiz. Eta jute naiz igeri egitera, eta jo, ez naiz nekatzen. Eta alde bat eti bestera tita, eta ez dut, jo, baina gaur zenbat bultan banditut.
Bai.
Eta ez dut, klaro. Eta ez naiz nekatzen, eta beste fase batean bagian nago nekatuagoa. Orduan, jo, komenigarria baitarea ez, bakoitzak ikusteko, noiz den produktiboagoa bere lanian, egun batzutan
bai.
Dago gehiago kanpora eta edo antolatzen dago beto, eta mila gauzetan aldu burua euki, beste batzutan ba ez. Eta, bueno, ikusita, gure zikloa nola funtzionatzen duen, ba, aprobetsatzeko baita ere antolatzeko modu ezberdinean, eh?
Bai, bai. Alaxe da, eta hori da, ba, azken batean, guztiok ere ez gaudelako beti berdin, ba, ba honekin behintzat, ezagutu gaitezke barrutik ere hobeto, eta esan duzu moduan, ba, jakinda ze fasetan aurkitzen garen ze momentutan, ba, ba, hobeto
bai.
Antolatu gaitezke inolako zalantzari gabe.
Bai.
Bueno, beraz, askotan, ba hori, ba odoljari hori jesteintzaigun lauzpabost egun hoietara mugatu hori duguna, oso kostiente izan behar dugu, ba hilabete guztia edo 28 egun behintzat irauten ditu.
Bai. Eta hau da, ba hori, gauza fisiko batetik abiatuta, odoletan gauden egun batzutatik abiatuta, ba, nola psikosomatikoa diren gauza asko eta gaixotasun asko entzun dugu, ba, agian izango zen somatopsikikoa. Ba, gauza fisiko batetik, ba, ze eragina daukan baitare emakumengan, bai psikologikoki, bai espiritualki eta hainbat, ez, emozioetan eta errepikatzen direnak.
Bai, zerbait fisiologikoa bakarrik ez dela, psikologikoa eta espiritualki ere benetan eragina duela. Eta beraz, isurtzen dugun odol hori, Eli, ez dela ustela eta ez dela zikina inondik ere.
Ez, ez da pentsatu ere. Gu geha bizitasuna ematen duguna horri ezker, ez? Orduan, ez ina zikina izan. Naiz eta garai batean impuro edo esan, ez, emakumea zala eta hierokoa zegoenean ezin zuen elizan sartu edo mezkitan sartu eta gaur egun naizu, badakigu ez daukala zerikusirik gauza bat bestearekin.
Hori da. Beraz, Eli, nola bizi beharko genuke ziklo hau, momentu hau?
Jo, doain bat bezala, eh? Mm-hmm. Bai. Baina ezagutu behar lehenengo, ba, gero erabiltzeko ez, energia guzti hauek. Fase ezberdinetan, energia ezberdinak, eta ondo erabiltzeko, ba, lehenengo ezagutu, eta gauza txarra izan beharrian, ulertu, onartu, eta aprobetxatu.
Hori da. Batez ere hori, aprobetxatzeak, ba, benetan, garrantzia handia duelako.
Bai. Bai. Eta badago beste liburu bat aitaren eri asko gustatzen zaidana, porque hau emakumentzat bai ondo dago, baina gaztetxuentzat,
bai.
Ba, badakit batzutan amak eta baita ere, ba, dala gai bat, ba, kostatzen zaigula hitz egitea alabekin, ez dakigula ez dara oso
ondo nola transmititu. Bai.
Eta dago liburu bat, dala, el libro de la regla, todo lo que temes preguntar, pero tienes que saber, neskatxei zuzenduta. Eta eize bat aioba bat, 15 urteko aiobarekin egindako liburua da, Karen Gravel eta Jennifer Gravel idatzitakoak, eta jo, ba, oso erraxa eta majua eta neska gazteei, ez, nik uste dut jo, opari bezala, oso ondo eta gero ba etxean, ba, bion edo iruron artean edo ikusteko, ulertzeko, eta baita ere oso interesgarria dala.
Bai, ba askotan hori da. Adinak ere ba asko esaten duelako eta agian ba hori da, nerabezaroan ba hortxe bete-betean sartzear daudenentzat egokiagoa izan liteke.
Bai, gaur egun gainera ikusten ari gea neska batzuk gero talenago ari dirala eukitzen hilerokoa.
Bai, ere, bai.
9, 10, 11 urtekin. Orduan claro, ba Luna Rojan ikuste dodala beraientzat
aurrera xea.
Haundi egi. Eta hau ba adibidez harina eta oso marraski politekin ta ba asteko ez ba holako neskatxan nera bezaruan ba pizka zeo zer errasago ta harinago hau gehien bat ba noski fisiologikora ta ez eramanda ta bueno emozio batzuk da nola landuta kudeatu baita ere
bai hasierako lehendabiziko kontaktu hori esan genezake lagundu dezakela liburu honek.
Bai.
Eta gero ba aurrerago, eta edonorentzat, ba nerabezarotik bai urte batzuk ere igaro dituenarentzat, ba Luna Roja benetan oso liburu egokia da.
Bai.
Ba emakume bezala gure burua ezagutzeko.
Bai, eta gainera baita ere hilerokoa bizitzan zehar aldatzen joaten da eta gure hormonak ere bai aldatzen joaten diran bezala eta zikloa baita ere ezberdina eta nik uste dut ez, ba harreta jarri barko diogula bizitzan zehar behintzat hilerokoa daukagun bitartean.
Bai, ba, ze hori ere beste fase bat izaten da, urrengoa, hilerokoa baia da desagertzen denean.
Bai.
Eta bizitzako beste fase batean emakumea sartzen denean, baina bueno, agian hori beste baterako
utzi
beharko dugu, Eli, gaur bai. Ba bueno, hierokoaren inguruan, ba nik uste benetan ikasgai interesgarria eman diguzula, gehixago sakontzeko balio izan digu sai honek, eta emakume bezala, ba gauza gehiago ikasteko ere bai. Eta noski, bai, guk geuk emakume bezala ikasten baldin badugu, ba gizonezkoentzat ere egokia izan liteke, eta beraiei laguntzeko ere baliagarria.
Bai, noski baiet. Mm-hmm. Gizarte osoari.
Hori da. Ba estimatuta dago, Elin, hementxe utziko dugu gaurko saioa. Bueno, bukatzeko, bakar-bakarrik esan behar, jada aste honetan, ezta? Martxan jartzekoa dela zure ikasgai edo...
Bai.
Edo jardunaldi berri hoiek.
Bai, gainera emakumearekin, eta baita ere olako gaiak landuko ditu, eta... Uh-huh. Ez? Noski ikusiko dugu baita ere, ez? Gizonaren sexualitatea baita ere, eta uh-huh. zeregin eragina eduki dugugan, eta... gizarte honetan, ta, baina pixkat ezagutzera gehiago batez ere sexualitate emakumezkoarena, femeninoa, mm-hmm. gure hilerokoa, gure ez, mm-hmm. zer aprobetxatu dezakegun honetaz. Mm-hmm. Eta bai, gaur erratzaldean hasiko gea, zeiter ditan irunen.
Hori da, tantra, sexualitatea eta meditazioa emakumei zuzenduta, Eli Olaskoagaren eskutik. Ba, oso ondo, Eli, ba, zorterik onena, jardunaldi berri horietan, eta datorren astean, berriro ere, hementxe, beste gai eta zalantza gehiagorekin espero zaitugu.
Oso ondo.
Eskerrik asko.
Datorren aste arte.
Eta aste ona pasa.
Berdin, agur.